Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bote batamba bandeko bipai biso bisu bino libakwa kolanda biso peto pesi bino bote na kombo ya lulaka la kimia lulaka okapi obosobo elobi ni mishini nchwala mumpangi. Boku sebo sango inyo afrikene toli sanga labikolo bia Afrika lila kiko tinda banongi tuku motoba na mitano pona konongo maponomi makosale mamia tuku mibale ya sanza mpe mobuto zali. Mvula ekasi ebeta kina engumba Bukavu batokole kazomi na batano bakufi katina bango basi mpe bana bake. Nord Kivu eko kimi kolominei uta bitumba bizali ko sale mate na territoire ya Masisi kasi lobiko la baimbo kalo zali lola mote lozali ko beba mokolo na mokolo. Solo bwe lobingai maponomi na République démocratique du Congo li sangali ya bikolo bia Afrika li zumoka no mwakotinda banongi mia zomi na misa tokino mia tuku mibale na motoba ya sanza mpe mobuto zali banongi bana bakozala tuku motoba na mitano bako nongo maponomi makosalema mia tuku mibale ya sanza mpe mobuto zali mokambi wali sanga ya bikolo bia Afrika Musa Faki Mahamat ayebisaki yango ete basengeli kokamata mikano mia kokende konongo maponomi kino mokolo mwasuka ya kampanye mpe eye ya maponomi. Sango se etali komisyon elektoral nasyonal independante na ekambeli yango na etuka kwilu e uti kozwa bi saleli bia maponomi bi utaki na Kinshasa bi keikuna mokambi wali nakali ya seni na etuka kwilu ayebisaki yango ete bi saleli bina bi komaki uto mokolomwa yenga na nzela ya pepo ezalipo na engumba bandundu pe teritora bakata kolandana na Jean-Claude Munganga ba antenne nyonso ezwa na ba teritoire e kozwa pe bi saleli bina bia maponomi. Sud Kivu bwe bisaki ngai bino bato zomi na batano bakufi bi saleli bike bi bebi sami na commune urbaine ya Ibanda masoma na mauti na mvula enene ebetaki na katengumba Bukavu na butubwa mokolo mwayenga pona komona mwa mosala moko ya poso etuzali bisika eye batonga kimandako elongo banite yango bandako yango ekwei ekundi na sema bele basi na bana baike. Tosimba ete botongi bandako na bisika bie bilongo banite nde ezali kopesa makama maike na engumba wana. Totikali sena Sud Kivu mabota kama mibale baye ba kwe lakali kama na bushu shumpe na nyambu kubi kuna na teritoire akale bazwi bandako po kolongo la bango esika eye esalamela kabango likama. Bandako ena etongami ezali kama mibale ba etongami na Fondation Denise Nyakero Tshisekedi ba pesa ki bango bandako wana mokolo mamosala mwako na poso etozali. Rachel Kesembango sango eye pombo kayo.
Bandako kama ibale bi etongami epa ya Fondation Denise Nyakero Tshisekedi o siti ya Lwako kuna o teritoire ya Kalehe. Ndako ya bisika bisato elongo na matela mesa kiti kasipe biloko biakolia kobosa na te lotiliki pe maima petwa. Bato bayambo bazwami konda kisaba mama ya mikumba bae bakufela mibali bibosono pe bana bakufela baboti. Fondation Denise Nyakero Tshisekedi elaki kozuwa ba titre parcellaire po ya bandako inso mbula materia etuka ezali kolandela bope si bango esika esusu pe bokengi o esika yango eye kotosa lolenge la kotonga elongo bani. Nzokande, ba mbota mabana ba zomi na bosenga bususu ndakisa lopitalo po ya kozomi no milongo bani. Uto Bukavu, Rachel Kese po ya lulaka okapi.
Toke ndesika na mbandaka site ya Bumba, kuna na etuka ya Mongala, ezali na kati alikama linene ya Mpela ya Mai ezali kubatungisa. Baye bako beta ntango hapo na tine maponomi, bazali na kokoso mpo na kotambola, mpe mabota maike, masili ko lungwa na esika ena bazali kosenga lisungi lea bakonzi mpe bayi masangama kosunga kabato. Bola ibo sango eye epa ina yo Paul Richard Malengela.
Banzana yake batatoli te pela ena ekasi ezindisi kartenzike ya Ngumba Bumba lokola lokele moluwa lokole bobutu ezalape eteni enene ya mboka bopoto oyebimelo ya Mongala Itimbiri. Kuna o centre ville kartie ya Sedeke pe bilo ya Mondele Mboka ezindi nye bisika mingi misala na mibongo mikangemi. Mama eme ya mbombo oyo azali kokamba territoire po ya mwatango azongisi bilo ya territoire ondako ya ye. Ndenge yoko ekomi pokoso po ya kobeta tango ya maponomi toko kende omapitalo bitelo zando tonda konzambe izwami obakartie ina zambi mai matondi na nzela ete lotisserande ekanga bikuke uto poso ibale pe bana bavandi na ndako yambo ya kokenda oloi la Noel mabota maike masundula ndako zambi bibukana to itondi na mai bango bazali komilela po ya bwale bazali koyoka zambi mabota mai mayambi bango bazali pe kokelela bato bana bazali kosenga lisungili ya bilei na mino ezala pe bashe po ya kobongisa mwa ndako ikeike elobi moko moi societe civile ya bumba bosimba te pela ezindisi sika engumba bumba yango euti nde mingi penza na pela enene ya ebale Congo mbandaka Porsha Malengela Radio Okapi.
Tozanga na mboka mokonzi Kinshasa, bafandi na quartier CPA Michi na Mbudi kuna okomini ya Monga Fula bazali kobika makolo na mai mpela ekoteli bango uta poso mibale bato wana bakofanda ka mosikati na Mongala Mboyo pe na ebale ya Congo babwaki mbela epai ya bakonzi po ete bakwa kosunga bango. Tolanda maso na bolai na sango e ya Roger Musangu pe Greta Lulendo.
Biloko ebele ebebi bato ebele bakimi bandako na bango pe bamabota epanzani mai e deborde na fleu ekoteli bato na mapango pe na bandako
na minute o mobali kuna bananga kuna tozo telengana eza pene situation moko epesi biso perte
mai bani kokota partie ya installation sanitaire nde esangani na mai o eza ja na kata lopango eske crée inondation
bandeko ya quartier CPA Mushi basingi lisungi ya bakonzi bolanda moko ya ba victime
soki autorité moko akoki kozwa makanisi ya koya bameka kosala mwa bon plan urbanistique ba devier rivière oyo
soko za meme na pompage na ba rivière oyo eza pene na ba meme rigole meme rivière Binza eza ekotonda
boye bake ba quartier nzike ezwa minzinga nzinga na mai ezali kozinda mikolo ye na Kinshasa.
Nord Kivu ekoki mikolo misato uta mokolo mamosala moko kimia ezali kotangama na esika bitumba bizalaki kosalema kuna na territoire ya Masisi. Ata kobongo bato baike balobi ete lobikolo bato lobebi na kati ya ba territoire ena kolandana na bango bamboka nzike ezali susu na bafandi na yango te banso na ba groupement mitano ya est ya territoire basili kokima. Denise Lukeso Mapanda maloba epai na yo.
Sima ya boyangeli ya bamboka nzike ya ba groupement mibale ya chefri ya bashali na ya groupement baunde na batumbuki ba M23 bankoto ya mabota bakimisika bamboka na bango bo emoni pasi Alexi Baunga yoko ya bankumu ya Masisi ABC ete bafandi bazali kokima bipai na bipai lokola kuna na Minova na Sud Kivu o engumba Goma Sake Katoi Rubaya tope Masisi bato bana basundoli nyoso oyo bazalaki na yango bana batiki kelasi basi ya zemi na mibange bazuli sungite bo elobi Alexi Baunga. Asengi komona batu banso batelema basangana po na kozongi se kimia o etando ena. Abakisi koloba Masisi ezali kokoba kotuna po na nini bitumba bizali se kokoba. Po na nini mbula matari ya Congo ekoki kopesa biyano eyano ya libela ekoki kopesa mate po na mbilinga mbilinga oyo ezali kozonga tango nyoso kuna. Boye baete oyo ezali mokolo ya misato ya kimia ya mwatango emonani lelo mokolo mwami bale kuna nzinga nzinga ya karuba shasha sima ya bitumba mokolo ya eyenga muleki. Banzene ke babanzi ete makambo makoki kobongwa na tango nyonso kolandana na lolenge babundi ba M23 bazwami ontaka ya ba kilometre 5 na nzela ya monene. Utogoma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Tokende na Ituri epa wapi bamboka nzike ya sheferi ya Banyari Chabi kuna na sud ya Irumu bastikala kozonga na mboka na bangote mpona bokebi bwa lobiko la bango zambi batomboki ba ADF bazali kodondwa na etandwana. Jean-Claude Lokidile maloba epa inayo.
Ezaki na 2019 nde mingi kati ya populasyon ya Banyari Chabi bakima kimpo na koluka bisika ya kubomba na sheferi ya Bayama Boga walendu bindi pe bunya uta momu koto ibale na ntuku ibale na moko basusu babandi kosonga mingi na groupement Bulei na Boyo pe bafandi pembeni ya nzela bwelo biba iso sese civil kasi na groupement Tondoli pe na balokalite misusu lokola Keti pe Vukaka batu wazongi te uto pene mibu mitano pona kubanga batomboki ya ADF bae bazali kuyinge lambala inso pe susu pe kozanga mapinga ya FADC o itando ena batu zomi na sambo bakangamaki na sanza ya zomi na moko moleki pe elenge moko abumamaki na batomboki ba ADF bafandi itando ena bazali kosenga batinda basuda FADC pe mapinga ya Uganda mingi otando ya Chabi centre pona ko lendi sabozongi ya population mokambe tuka Ituri o ya kindeki na mboka Chabi mokolo mwaposo leleki alaki kotinda kala mingi te basoda FADC na tina kobenga na batomboki bana ba ADF pe kozongi sa bukondi ya leta na sudi ya Irumu. Utobunya Jean-Claude Loki dile Radio Okapi.
ba tata ba mama ba ndeko talaka suka ba sango elengela kibiso kopesa bino to tombele bino bolandi bolamu bwa manaka masomalo lokalo kimya lolaka okapi.